ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Opoziția democrată cere demisia ministrei finanțelor, acuzată de lipsă de transparență. Natalia Gavreliță răspunde.
Aceste critici au apărut pentru că noi am lucrat în regim de pompieri și am luat anumite măsuri urgente care erau necesare pentru încheierea evaluării programului Fondului Monetar Internațional.
Cazul preotului Ghenadie Valuța, care a chinuit un câine, cerere masivă a publicului pentru judecarea lui, dar lipsă de reacție a Ministerului de Interne.
Oamenii care cred că niște negocieri dintre niște membri ai unei coaliții care vin și pleacă sunt mai importante decât viața unei ființe, merită să trăiască așa cum trăiesc aici în Moldova, sau chiar mai prost de atât.
Retransmisiunea principalei televiziuni rusești pe cale să fie preluată de la Vlad Plahotniuc de un post apropiat lui Igor Dodon. Mai ascultați dicționarul european astăzi despre oligarhie. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul condus de Maia Sandu a recomandat vineri Parlamentului să permită votul în străinătate și în baza pașapoartelor expirate, totodată pledează pentru un vot de 2 zile în diasporă. Cât privește revenirea la sistemul electoral proporțional, guvernul propune ca, până la modificarea în Parlament a legii electorale, aceasta să fie, citesc, completată cu dispoziții tranzitorii, care să stabilească, citesc din nou, că sistemul electoral proporțional se va aplica la următoarele alegeri parlamentare, inclusiv anticipate. Tot guvernul a recomandat vineri ca înlocuirea parlamentarilor aleși direct și care s-au retras între timp din Parlament să se facă în baza codului electoral existent, chiar dacă articolele respective vor fi, citesc din nou, abrogate sau modificate. Numirea unui procuror general interimar a fost amânată după ce ședința de vineri a Consiliului Superior al Procurorilor nu a mai avut loc din lipsă de cvorum. În consecință, președintele Igor Dodon a apelat la Parlament să desemneze cât mai repede un procuror general interimar. Guvernul a aprobat vineri instituirea unui moratoriu de 4 luni privind programul de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin investiții. Ministrul Economiei a precizat că timp de 4 luni nu se vor primi noi cereri de acordare a cetățeniei în baza investițiilor, dar cele depuse până la 1 iulie 2019 vor fi toate procesate. Federația Rusă este un aliat de încredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apărării moldovean Pavel Voicu pe omologul său rus, Sergei Șoigu, cu ocazia vizitei pe care o face la Moscova, informează postul de televiziune Accent TV și agenția de presă TASS. Citez, Rusia este un aliat de încredere al Republicii Moldova. Pentru noi, acest lucru este foarte important. Astăzi, pentru noi, este de asemenea foarte important să se menține o stabilitate, să întărim relațiile de prietenie cu toate țările și să nu fim prieteni cu cineva împotriva altcuiva, a mai spus Pavel Voicu, citat de TASS. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a publicat rezultatele finale ale alegerilor generale anticipate din 21 iulie, care confirmă victoria covârșitoare a Partidului Prezidențial Servitorul Poporului cu 43,16% din voturi. Principalul rival, Partidul Pro-Rus Platforma pentru Viață, are doar 13,5% din voturi. În Ucraina, după cum se știe, se votează în sistem mixt, jumătate din mandate sunt câștigate în circumscripții uninominale. CEC nu a prezentat încă numărul de mandate care vor reveni fiecărui partid, dar este de așteptat ca partidul președintelui Volodymyr Zelensky să aibă majoritatea, o premieră în istoria postsovietică a Ucrainei. Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare anticipate într-o discuție telefonică ce a avut loc ieri. Potrivit unui comunicat al Casei Albe, cei doi au discutat despre modalitățile de a întări colaborarea între cele două țări, inclusiv în domeniul energetic și economic. Nu a fost anunțată o dată a vizitei lui Zelenski la Washington, dar se așteaptă ca aceasta să aibă loc cândva în această vară. Organizația Națiunilor Unite solicită Rusiei și Ucrainei să evite escaladarea situației în Marea Neagră și să dea dovadă de reținere. Apelul în acest sens a fost lansat joi de purtătorul de cuvânt adjunct al Națiunilor Unite, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că a sechestrat un petrolier rusesc în portul ucrainean Ismail.
Ați ascultat știrile cu Ileana Jurchescu. Mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Democrat de opoziție a înregistrat la Parlament o moțiune pentru demiterea noii ministre de finanțe Natalia Gavriliță, pe care o acuză că, în vreme ce nu poate colecta eficient impozitele existente, vrea să introducă impozite noi, care vor lovi mai ales în mediul de afaceri. Ministra spune la rândul său că democrația ar fi lăsat o moștenire, o gaură bugetară imensă și scheme prin care și-ar fi băgat mâinile în buzunarele cetățenilor. Nataliei Gavriliță îi se mai cere și publicarea înțelegerilor recente cu Fondul Monetar Internațional, în urma cărora FMI reia colaborarea cu Chișinăul și oferirea de împrumuturi. Această cerere fiind sprijinită și de președintele Igor Dodon, relatează Valentina Basiul.
Eliminarea scutirii personale pentru angajații care primesc salarii mai mari de 30.000 de lei sau circa 1.000 și jumătate de euro, anularea tichetelor de masă și creșterea TVA-ului de la 10 la 20% pentru sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, sunt principalele modificări ce au trezit discuții aprinse în societate urmare a prezentării politicii fiscale de către ministra finanțelor Natalia Gavrilița. Astăzi, Partidul Democrat a înregistrat o moțiune simplă la Parlament pe același subiect, acuzând guvernarea blocului acum PSRM că vrea, citez, să-și bage mâinile în buzunarul cetățeanului. Deputatul Vladimir Cebotari.
Și-au propus să anuleze tichetele de masă. Apoi s-au corectat și au spus că vor impozita tichetele de masă. Ceea ce înseamnă să anuleze de fapt acest proiect. Tichetele de masă este acel beneficiu la care are acces 50.000 de salariați. La fel am auzit, pentru că nu am văzut, deoarece este o lipsă de transparență absolută, despre intenția de a spori taxa pentru valoare adăugată de la 10 la 20% pentru industria Horeca.
Confruntată cu o moțiune simplă la nici două luni de când a fost învestită ministra finanțelor, Natalia Gavriliță a oferit mai multe explicații de ce a decis să impoziteze tichetele de masă sau să crească TVA-ul pentru domeniul turismului. Din punctul ei de vedere, tichetele de masă reprezintă un risc pe termen lung. Este un supliment la salariu pentru care nu se plătesc contribuții sociale și medicale. Și deja ar exista în legislație scutiri pentru alimentația centralizată și transport oferite de angajatori. În apărare i-a venit și șefa guvernului Maia Sandu, care a spus că TVA-ul pentru Horeca a fost o obiecție din partea experților FMI. Micșorarea a fost adoptată anul trecut la pachet cu amnistia fiscală și acum s-a insistat să se facă corecțiile respective.
Aceste critici au apărut pentru că noi am lucrat în regim de pompieri și consultările vor avea loc abia acum și am luat anumite măsuri urgente care erau necesare pentru încheierea evaluării programului Fondului Monetar Internațional.
Și eu cred că este un mare tupeu din partea Partidului Democrat care este în Parlament, după ce a devalizat bugetul, după ce a lăsat un buget cu o gaură de 4,4 miliarde de lei, să vină peste 3 săptămâni și să întrebe ce se întâmplă cu bugetul.
În plus, șefa executivului a spus că guvernarea, în discuțiile pe care le-a avut cu delegația FMI, a pus accent pe măsuri care să nu lovească în cei cu venituri mici. Reprezentanții ai domeniilor afectate de inițiativele fiscale anunțate au continuat criticile la adresa noii puteri. Lor li s-a alăturat și președintele Igor Dodon, care a spus că a cerut guvernului și parlamentului să nu le promoveze în pripă până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, ci să desfășoare consultări publice. Dodon a mai declarat că nu va promulga niciun proiect legislativ fără a fi discutate cu cei din mediul de afaceri și sindicate. Economistul Sergiu Gaibu de la Centrul Expert Group observă că noua guvernare a acționat contrar promisiunilor de a fi transparentă, ignorând poziția părților interesate. Iar acest episod trebuie să fie o lecție. Disensiunile din sânul alianței de guvernare arată că inițiativele nu au fost discutate nici în interiorul coaliției și că există o problemă de comunicare.
Cu toți înțelegem că, într-adevăr, s-a lăsat o moștenire dificilă din partea guvernării precedente, care a avut o tentă extrem de populistă în timp de cel puțin perioada electorală. Multe din aceste decizii au o serie de carențe, dar iarăși soluționarea problemelor respective trebuie să fie foarte bine analizată, să nu fie iarăși luate în pripă și create modele într-adevăr coerente și bine închegate în contextul economiei Republicii Moldova.
În ce privește argumentarea executivului că măsurile au fost luate urmare a condițiilor impuse de experții FMI, economistul Sergiu Gaibu pune la îndoială că misiunea fondului ar fi sugerat din ce domenii să se taie pentru a acoperi deficitul de peste 5 miliarde de lei. Gaibu evaluează că economiile acumulate urmare acestor inițiative fiscale ar fi modeste, ținând cont că vin la pachet cu un val de critici ale celor care contestă lipsa de transparență a executivului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
O petiție online care cere judecarea preotului ortodox Ghenadie Văluță pentru că a chinuit un câine a fost semnată de un număr record de peste 50.000 de oameni. Deacon la Anenii Noi, Văluță a legat cu lanțul un câine în urma mașinii și l-a târât pe drum distanță de câțiva kilometri, spunând că vrea să o scoate din oraș ca animalul să nu muște copiii. Valuța nu este la prima contravenție. A mai fost judecat și găsit vinovat în trecut pentru acte agresive împotriva unei activiste LGBT, Angela Frolov, pe care a stropit-o cu apă la o emisiune televizată. Decizia confirmată la începutul lunii de Curtea de Apel Chișinău. Am discutat cu autorul petiției, care îl vizează pe Valuță, jurnalistul Dorin Scobioală, întrebându-l la început dacă s-a așteptat la o reacție atât de masivă și promptă în sprijinul petiției sale.
Nu m-am așteptat. Surpriza a fost timpul scurt în care s-a adunat prima mie de semnături. Următoarea surpriză a fost acele 25.000 de semnături după numai 24 de ore și tempoul de cam 1.000 de semnături pe oră care s-a păstrat și în următoarele două zile.
Acum sunt vreo 40 și ceva de mii.
Da, s-a trecut de 43 de mii până în acest moment.
Cum îți explici reacția asta așa de puternică a publicului?
Nu știu. Și chiar eu am subestimat sensibilitatea acestui subiect pentru oameni, pentru că nu credeam că există foarte mulți conaționali de-ai mei care, ca și mine, iubesc atât de mult animalele, poate uneori chiar mai mult decât pe oameni. În plus, eram sceptic pentru că există acea falsă evlavie și acea falsă credință sau modalitate de a percepe greșit religia și pe slujitorii acestea printre moldoveni. Credeam că faptul că acest Ghenadie Văluță este purtător de mantie preotească, în mintea multora îl va scuti de pedeapsă.
Poate persoana asta, Ghenadie Văluță, a fost tocmai acel trigger sau a fost tocmai un motiv pentru care lumea a reacționat atât de masiv, pentru că el nu se află la prima controversă și a făcut selfie-uri cu niște bătrâne pe moarte, el râzând, a stropit cu aghiazmă o activistă LGBT și așa mai departe. E și persoana asta parte a explicației?
Nu știu și nu cred. Eu sunt ateu convins și declarat. De asta nu i-am înțeles niciodată pe oamenii care merg să pupe mâna popii sau nici măcar pe cei care merg la biserică. Dar atunci când este vorba despre persoane odioase cu manifestări deplasate, cum este acest Văluță, să mergi tu să-i ceri binecuvântare sau să te lași povățuit de un astfel de personaj sau să îți duci copiii, pentru că înțeleg că acest preot mai și predă religie, mai face și o emisiune de religie la o televiziune. Deci astfel de indivizi să mă învețe pe mine cum este corect să trăiesc, mi se pare total deplasat.
Acum să trecem puțin la reacția autorităților. Cum au reacționat? Petiția se adresează în mod prioritar Ministerului de Interne.
Petiția viza două instituții. Una dintre ele este Ministerul de Interne al Republicii Moldova și a doua era Mitropolia Moldovei. Din partea Mitropoliei Moldovei reacția s-a rezumat la a-l suspenda temporar de la a sluji în biserică pe acest Valuța, urmând ca acest caz să fie judecat la o judecată bisericească de-a lor, că nu mă pricep foarte bine care este structura lor internă. Iar din partea autorităților laice, ca să zic, nu am văzut nicio reacție. Am auzit doar că ar fi anchetat acest caz, însă nu a fost, după părerea mea, este caz penal. Și era timpul să fie intentat un dosar penal.
Păi și faptul că nu s-a intentat dosarul ăsta, faptul că autoritățile nu au reacționat pe măsura numărului mare de oameni care au semnat petiția asta, cum îl comentezi? Și mai mult decât atât, cum comentezi reacțiile de genul lăsați-ne în pace cu câinii, cu așa, că noi avem alte lucruri mai importante de făcut în acest moment, reforma justiției, câte și mai câte reforme?
Cei care gândesc și declară așa ceva, își merită soarta. Merită să trăiască așa cum trăiesc aici în Moldova, sau chiar mai prost de atâta. Oamenii care cred că niște negocieri dintre niște membri ai unei coaliții care vin și pleacă, sau niște numiri în Parlament, Guvern, Procuratură, sunt mai importante decât viața unei ființe, își merită soarta, așa cum spuneam.
Dorin, și la ce te aștepți de acum încolo? Ce se va întâmpla cu petiția?
Aștept să se ajungă la 50.000 sau să se treacă de 50.000 de semnături sub această petiție și atunci mingea va fi în terenul autorităților Republicii Moldova. Faptul că până în acest moment preotul a primit doar o amendă de 1.200 de lei, pe care plătind-o în 72 de ore a plătit-o la jumătate, adică 600 de lei, ceea ce reprezintă 30 de euro, mi se pare o bătaie de joc. Dacă la acest mod va fi tratat și va fi sancționat acest caz până în final, înseamnă că nu merită să ne mai punem speranțe în instituțiile statului numit Republica Moldova.
Jurnalistul Dorin Scobioală, găsiți interviul cu el și pe net la moldova.europalibera.org. Presa moldoveană relatează că o firmă apropiată președintelui Igor Dodon și socialiștilor ar putea prelua în curând retransmisiunea televiziunii ruse Pervâi Canal pe teritoriul Republicii Moldova de la postul prime al fostului lider al PD, fugar Vlad Plahotniuc. Anunțul nu a fost confirmat deocamdată, dar pare plauzibil, spune unul din invitații Valentinei Ursu în rubrica de retrospectivă a săptămânii politice.
Jurnalistul Vitalie Călugăreanu se arată surprins că Pervi Canal de la Moscova urmează să fie difuzată în Republica Moldova de la începutul lunii august de către Accent TV, post despre care presa autohtonă scrie că ar fi afiliat socialiștilor care mai dețin NTV Moldova și TNT Moldova.
M-a surprins pentru că noi toți așteptăm altceva. Dacă este adevărată informația că acoliții lui Dodon preiau de la Prime retransmiterea Pervi Canal din Rusia pe teritoriul Moldovei, asta este încă o dovadă că Dodon i-a fentat pe ai noștri, mă rog, cu ghilimelele de rigoare, și în spatele acestei coaliții de conjunctură cu acum se întâmplă ceea de ce m-am temut cel mai mult. Se întărește un nou monstru, un nou Plahotniuc, unul care nu urmărește decriminalizarea statului, ci preluarea schemelor. Vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce se întâmplă în Consiliul Audiovizualului, de fapt la ce nu se întâmplă în Consiliul Audiovizualului, care vedem că rămâne intact. Nimeni nu a demisionat nici după acea ședință a Comisiei Parlamentare și se pare și-au găsit cei de acolo un nou protector, un nou stăpân căruia să-i slujească, pe care să-l ajute să controleze spațiul mediatic. Noi am așteptat o altfel de luptă cu propaganda și concentrarea mass media, dacă sincer.
La acest sfârșit de săptămână, șeful statului s-a adresat cu un apel către Parlament, solicitând deputaților să identifice în regim de urgență un candidat pentru funcția de procuror general interimar. Igor Dodon a cerut legislativului stabilirea datei limită de identificare a unei candidaturi a procurorului general interimar 31 iulie. Procurorul general Eduard Harujin și-a depus încă pe 11 iulie demisia în fața președintelui. Juristul Ștefan Gligor, activist civic, sugerează că ar trebui mai multă voință politică pentru ca în fotoliu de procuror general să ajungă o persoană responsabilă și integră.
Decât să am un procuror corupt care îmi sabotează țara și îmi șantajează agenții economici și bate joc de oameni, eu mai bine nu l-am. Asta e clar ca bună ziua. decât ai un ofițer de poliție care comite infracțiuni în loc să respecte legea și să atragă bandiții la răspundere, eu mai bine nu am acel ofițer în sistem. Eu mai bine am 100 de care lucrează în loc de 1000 care nu lucrează sau mai bine zis care fac rău în loc să măcar să fie neutral. Și ce nu văd eu în actuala majoritate, eu nu văd viziune și nu văd curaj. Și ce a avut Mihai Saakashvili? Și ce a făcut el? El nu a ascultat femeiul. El a redus impozitarea general cu 60%. Și în 4 ani, economia lor pur și simplu sărea ca o minge. Și când a venit femeiul, a spus, nu, noi vrem să pretinim cu voi, oricum, da, voi ați făcut, da, noi am avut o contradicție, dar totuși. Asta este o diferență între acei care au viziune, înțeleg ce au de făcut, și acei care sunt șocați de informația care îi înconjoară, de situația pe care au preluat-o și se îngloadă în detalii. Țara este mică și ar putea fi restructurată foarte repede, dar pentru asta trebuie curaj și viziune.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19:20. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, în partea a doua a Dicționarului European, astăzi despre oligarhie. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Dicționar european.
Poate părea ciudat că termenul de oligarhie vine de la grecescul oligos, care înseamnă puțin, dar e pentru că exact asta e oligarhia, conducerea de către cei puțini. Tocmai aici e nuanța principală a termenului de oligarh, comparat cu quasi-sinonimele care sunt magnat, mogul sau nabab. Oligarhul e un magnat care intră și manevrează în politică. Rusia oferă cele mai bune exemple și cea mai impresionantă galerie de oligarhi de-a lungul sfertului de secol scurs de la destrămarea URSS-ului și venirea la puterea lui Yeltsin, urmat de Putin și până astăzi. În Rusia, de pildă, care rămâne exemplul cel mai flagrant, nu e de mirare dacă ne amintim cum Yeltsin, diminuat de boală și alcool, i-a predat puterea chiar șefului serviciilor secrete, FSB, devenit prim-ministru, un oarecare Vladimir Putin, primind în schimb garanția că nu va fi urmărit penal pentru matrapazlâcurile comise de el sunt de-a lungul anilor 90, din vremea privatizării, când oligarhii apropiați ai puterii au obținut averi colosale, primind în folosință infrastructurile statului în schimbul supunerii politice. În Rusia, steaua oligarhilor a mai pălit odată cu Putin, care a adus la putere structurile serviciilor secrete, păstrând doar oligarhii utili, precum de pildă Oleg Deripaska, servitori utili care sunt lăsați să se îmbogățească în continuare, ba chiar precum în cazul lui Deripaska, care se află pe lista sancțiunilor americane, protejați de scandaluri. Unii, precum Hodorkovski, n-au înțeles avertismentul lui Putin și au sfârșit după ani de lagăr în exil atunci când n-au murit în condiții suspecte, precum Berezovski la Londra. Dar și în Ucraina, politica ultimelor decenii a fost marcată de o luptă permanentă între magnați, unul dintre ei fiind chiar fostul președinte Petro Poroșenko. Altul, Rinat Akhmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a reușit performanța după 2014 să treacă drept un mare patriot ucrainean, păstrând însă relațiile cu Rusia și cu vechile structuri ale lui Ianukovici, dar în același timp și-a menținut în stare de funcționare și afacerile și interesele economice din Donbasul ocupat de Rusia, deși Rinat Akhmetov trăiește la Kiev. Tot un oligarh patron de media e și rivalul lui Poroșenko, Igor Kolomoisky, care trăiește în Israel și care deține postul de televiziune care l-a făcut celebru pe Volodymyr Zelensky. În final se poate spune că lumea oligarhilor are regulile ei, uneori chiar stricte, iar asemuirea cu mafia e valabilă deoarece corupția la acest nivel nu e haotică, ea implică un cod inflexibil cu tarife cunoscute și servicii cuantificabile. De aici obsesia nababilor cu cinstea și credința. Cu toții se mândresc cu fervoarea lor religioasă și cu cinstea lor, fără de care corupția n-ar putea funcționa, pentru că dacă nu ai încredere în corupt, atunci mai bine te întorci totuși către stat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Nivelul ridicat de captorare a statului și controlul oligarhic al puterii politice și al proceselor electorale sunt caracteristice țărilor asociate ale parteneriatului estic, Georgia, Moldova și Ucraina. Influența oligarhilor sau a unor indivizi foarte bogați capabili să influențeze masiv și chiar să captureze procesul politic este unul din factorii esențiali care a subminat implementarea reformelor din acordul de asociere pe care le au cele trei state post-sovietice cu Uniunea Europeană. Sunt doar câteva concluzii ale unei recente analize semnate de politologul Dionis Cenușă. El invocă mai multe exemple în care oligarhi din cele trei state au contribuit la apropierea economiei de faliment sau au influențat procesele politice. În Republica Moldova, frauda bancară din 2015 a demonstrat deficiențele mecanismului anticorupție. A urmat în 2017 schimbarea sistemului electoral în favoarea unor grupuri oligarhice și s-a încheiat cu invalidarea în 2018 a alegerilor locale din Chișinău calificate de observatori drept libere și corecte. Analiza a fost publicată în luna mai, adică înainte de declanșarea crizei politice care a dus la căderea regimului controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Despre influența oligarhilor în Republica Moldova a început să se discute mai cu seamă după ce în 2015, când a fost dezvăluită frauda bancară, secretarul general al Consiliului Europei de atunci, Torbjørn Jagland, a scris într-un articol apărut în New York Times că Republica Moldova este, citesc, un stat capturat de oligarhi în care corupția rămâne endemică. Jagland nu a precizat atunci numele oligarhilor. Cel mai des acest calificativ era atribuit de expert deja fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă în ce măsură Republica Moldova a scăpat de sub influența oligarhilor după căderea regimului Partidului Democrat și plecarea lui Vlad Plahotniuc din țară.
Influența oligarhilor în Republica Moldova depinde de tăria instituțiilor. Și atâta timp cât există alarma că instituțiile în Republica Moldova sunt ușor de pătruns, oligarhii vor apărea. Deci plecarea lui Plahotniuc înseamnă sfârșitul regimului acestuia, nu și dispariția interesului oligarhilor în general de a influența politicul din Republica Moldova.
Politologul e de părere că e nevoie, între altele, de restricții severe în finanțarea partidelor pentru a relaxa apucătura celor avuți asupra politicii. Și asta pentru că ușa prin care oligarhii intră în procesul politic sunt tocmai partidele fără resurse și cu o democrație internă modestă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Puteți citi despre un tânăr din Strășeni care riscă să stea ani grei după gratii, deși a fost disculpat de 12 martori. Marin Șargu a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare pentru o tâlhărie pe care susține că nu a comis-o. Mai mulți locuitori ai satului Negreș se arată indignați de faptul că consăteanul lor a fost condamnat pe nedrept, deoarece ei l-ar fi văzut în altă parte în timpul comiterii crimei, și au sesizat cazul pe harta corupției a portalului anticorupție.md. Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe Marin Șargu la 8 ani și jumătate de închisoare pentru că în seara de 14 februarie 2015 ar fi intrat în magazinul unei benzinării din Strășeni și amenințând vânzătoarea cu un cuțit a sustras aproape 8.000 de lei. Judecătoria Strășeni l-a achitat pe Șargu, sentința a fost menținută de Curtea de apel Chișinău, însă Curtea Supremă de Justiție a trimis dosarul la rejudecare și instanța de apel a emis o decizie de condamnare. De ce? Aflați pe anticorupție.md. Un alt subiect îl vizează pe procurorul Chitoroagă și afacerea camuflată acestuia de lângă pădurea de la Năbădeni. Procurorul Nicolae Chitoroagă, cel care până nu demult s-a aflat la șefia Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri excepționale, deține o afacere în piscicultură. Afacerea este înregistrată pe numele fratelui și a nașului său de cununie și nu a fost declarată de procuror. Omul legii ar fi preluat afacerea în 2005 printr-o schemă frauduloasă de la frații Mardari din satul Năbădeni. Cazul a fost sesizat pe harta corupției de către Nicolae Mardari. Omul susține că a fost înșelat de procuror și rudele acestuia. Afacerea constă dintr-o gospodărie piscicolă care cuprinde un bazin acvatic cu o suprafață de 19 hectare, un iaz mai mic și două bazine acvatice pentru producerea puietului. Alte detalii aflați citind investigația integrală.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. Înainte de despărțire, câteva știri. Guvernul condus de Maia Sandu a recomandat astăzi Parlamentului să permită votul în străinătate și în baza pașapoartelor expirate. De asemenea, pledează pentru un vot de 2 zile în diaspora. Federația Rusă este un aliat de încredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apărării moldovean Pavel Voicu pe omologul său rus Sergei Șoigu cu ocazia unei vizite pe care o face astăzi la Moscova, relatează presa rusă. Organizația Națiunilor Unite a solicitat Rusiei și Ucrainei să evite escaladarea situației în Marea Neagră și să dea dovadă de reținere după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că a sechestrat un petrolier rusesc în portul ucrainean Ismail. Ne oprim aici, eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.